Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kommentator i DN, som det Jorunn sa, og jeg skal i dag snakke om kvinner i karriere koronakrise. Jeg har fått med meg et fint panel til å debattere det. Først Kurt Rice, som rektor ved Oslo Met, Storebyuniversitetet. Han også komitéleder i noe som heter Kunnskapsdepartementets utvalg for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, intet mindre. Så vi Heidi Nordby Lunde, som stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen. Og Ramborg Elbakk, partner, advokat i advokatfirma Hjorts, avdeling for familie, arv og skifte. Det jeg skal gjøre i dag å plukke opp egentlig tråden fra en debatt som startet i mai, da du, Rice, sa at du ville ha kvinnene raskere hjem fra hjemmekontorene enn menn, fordi de tok så mye ansvar hjemme. Og her vi jo nesten fortsatt i hjemmekontorene, ikke akkurat nå, men sånn generelt. Hva var bakgrunnen for at du sa dette?
Det var nemlig at vi begynte å se noen forskningsresultater som viste at hjemmekontor gjorde det vanskelig for kvinner i akademiet til å opprettholde sin forskningsaktivitet. Og det slo ut hardere for kvinner enn for menn. Så hvis vi så på innleveringer til vitenskapelige tidsskrifter, som det helt vanlig måte å fortelle om forskningsresultater på, så hadde innleveringer fra kvinner virkelig gått ned, mens fra menn så hadde det faktisk gått opp litt. Og hvis vi spør oss, liksom, hva forklaringen på det? Det var mange som mente at det var nettopp hjemmekontor, kombinert med stengte skoler, kombinert med effektene av manglende kjønnsbalanse i arbeidet hjemme, altså husarbeid og arbeid med barn, som også tilfelle i Norge, som da gjorde det mer krevende for kvinnelige forskere å være hjemme. Så tenkte jeg at, ok, hvis vi skal behandle alle rettferdig, så behøver ikke det bety at vi skal behandle alle det samme. Kanskje vi må se at det en kontekst som slår ut annerledes for kvinner enn for menn, og spør oss, hva kunne vi gjøre? Og så hadde jeg det utspillet i vår, som du nevnte, nemlig at ja, vel, en ting som vi kan gjøre når vi skal begynne så vidt å slippe folk tilbake på jobb, kanskje vi skal ta høyde for det. Kanskje vi skal ta hensyn til at menn og kvinner hadde annerledes hjemme.
Jeg ble litt nysgjerrig. Hva var reaksjonene til den kvinnelige og mannlige ansatte?
Jo, det var mange forskjellige reaksjoner. Det menn som sier, hei, jeg gjør veldig mye hjemme, og det helt sikkert sant. Det noen som mener at likebehandling krever at man ikke gjør noen forskjeller mellom menn og kvinner. Men det var veldig mange, spesielt unge kvinner, som skrev og takket meg for det utspillet. Mm.
Du var ikke sånn superimponert, Heidi Nordby Lunde, i Dagsnytt 18. mai, så var du liksom ikke så immari imponert over sin rørende omsorg for kvinner. Du sa tvert imot at du synes det var et litt billig oppslag med et dårlig virkemiddel. Hvorfor synes du det?
Vel, for det første så var jo innsalget den gang at koronakrisen og 5 uker med hjemmekontor var ødeleggende for kvinners karriere, og det synes jeg var litt tidlig å kunne slå fast allerede da. Jeg synes også det var litt smalt å kunne peke på høyt utdannede kvinner i akademia, hvis man skulle ha et kjønnsperspektiv på resultatene av pandemien. Jeg helt overbevist om at det helt riktig å ta et kjønnsperspektiv, og jeg helt overbevist om at også kvinner lider under pandemien mer enn det menn gjør. Vi ser det blant annet går ut over hvem som nå blir permittert, og jeg tror vi også kan slå fast at hvis du på hjemmekontor, at vi bør være obs på at det kan øke vold i nære relasjoner. Mm. Det kan være en feilfordeling, skjevfordeling av oppgavene i hjemmet, og hvem får den beste kontorplassen dersom det er to som sitter sammen. Men jeg synes det var litt tidlig å slå fast, og jeg synes poenget var litt smalt. Så vi må gjerne ta kjønnsperspektivet i forbindelse med både det å ha hjemmekontor, men også i forbindelse med resultatene av pandemien generelt. Mm. Og da blir det et litt smalt virkemiddel, men jeg veldig glad for at Kurt Rice har det perspektivet for sine egne ansatte, for vi vet jo at det store skjevheter i akademia.
absolut, det ska vi komma tillbaka till. Men Ramborg Elbak, du innan ditt virk som advokat innan familjerätt så möter du en räcke kvinnor som väljer bort närmast sin karriär till fördel för mannen. Alltså du är ju nästan närmast lite rädd för att 50-årens husmorideal är på väg tillbaka. Vad är din erfaring med det?
Ja, det är ju lite spissformulerat. Men det är ju klart att rent sånt kulturellt så är det lättare för kvinnor att välja en hemmakarriär. Till fördel för familjen vill nog de flesta säga, och inte till fördel för mannen specifikt, men mannen lyssnar ju självklart gott av detta för att han vill kunna satsa på sin karriär. Det är en, och detta är inte ovanligt, inte sant? Alltså kvinnor som är en väldigt välstående man kan vara hemma på fulltid. Kvinnor som må jobba för att försörja sina barn kan vara hemma kanske på deltid, men det är en konsekvens för dessa kvinnorna. Och det är ju det jag var upptatt av, att konsekvensen av det som kan vara ett förnuftigt val för familjen. Fordi at kvinners inntekt ofte er lavere enn menn, så derfor er det nærliggende at det er kvinnene som tar hjemmearbeidet for å gi familien litt mer ro. Men konsekvensene av det, hvis samlivet blir slutt, og alle samliv tar jo slutt. Mm. Absolutt alle. Det er død eller brudd, og det er ikke noe å lure på. Og da kan kvinner bli sittende og betale for dette, hvis man ikke er litt oppmerksom. Og det er mitt anliggende. Mm. Og når det gjelder dette med 50-tallets husmorideal. Altså, det synes som det er en utvikling der kvinner blir opptatt med veldig mange ting på hjemmebane, til tross for at vi har de hjelpemidler som 50-tallets husmødre slett ikke hadde, og husarbeidet burde kunne minimeres, og vi har barnehager. Alt burde ligge til rett for at kvinner kunne være yrkesaktive I verdens mest likestilte land som vi kanskje har. Men man søker til privatsfæren. Det en observasjon, og det blir stadig mer krevende å følge opp barn, lekser, aktiviteter, skole, barnas venner, matpakkene, jeg vet ikke hva. Og til slutt så kvinner opptatt med hjemmesysler på en helt utenfra sett, meningsløs måte.
Mm. Og hva er rett og slett den økonomiske konsekvensen av det? Å være opptatt av fine, hva det for noe sånne gullerøtter med fine mønster, eller for å være litt, ja.
Ja, det ikke sant. Det å sette det på spissen, men det jo også sant. Dette kan gå helt bra, fordi hvis du har et livsvarig ekteskap med en mann som har god økonomi, og du deler på en måte på hans inntekt, så går jo dette helt utmerket. Det som går mindre utmerket, det hvis du får et brudd. Og de fleste kvinner veldig opps på risikoen ved å stå utenfor boligmarkedet. Det farlig med galopperende boligpriser, men risikoen ved å stå utenfor arbeidsmarkedet, den minst like stor. Mm. Og det veldig få som har avtaler, som som fanger opp det aspektet. Og det klart at hvis man da blir veldig opptatt av at barna skal ha optimal omsorg og mor hjemme, så må man også tenke på at de samme barna, hvis mor blir stående uten jobb ved en skilsmisse, så det også en side til barneomsorgen.
Mm,
og det der vi rette søkelyset.
Ja. Mm.
Og også til den økonomiske utviklingen. Det ser vi i akademiet i hvert fall, der det nettopp det siste skrittet til å bli professor. Mm. Det kommer plutselig inn store forskjeller. Så menn og kvinner har ganske parallelle karrierer nettopp til det siste. Mm. Hvorfor det at det tar lengre tid for en kvinne enn en mann til å kvalifisere seg til å bli en professor? Mm. Hvorfor det at forskningen går litt trægere for kvinner enn menn I noen tilfelle? Det kobles nettopp til disse andre momentene om husarbeid, om ansvar for barn, I den extrema situationen där skolan var stängt så såg vi väldigt stora forskjell mellan men den belastningen män och kvinnor hade hemma och så du ser det I karriärutvecklingsmönstret som självklart är knutet till ekonomiska möjligheter att män och kvinnor när de ska komma upp till det sista nivån att det blir en betydlig forskjell I hur hyppig män och kvinnor når det målet.
Du har jo blant annet foreslått det å dele barselpermisjonen I to som et tiltak for å bedre likestillingen. Det nok?
Nej, altså jeg tror det mange tiltak som må til, for det fortsatt barrierer innenfor både økonomi, innenfor arbeidsliv og innenfor lover og regelverk som gjør at du arbeidslivet ser annerledes ut for kvinner. For eksempel har ikke menn rett til å opptjene rettigheter til permisjonspenger. Mm. Det skjer på, det kvinnen som må gjøre det. Så rett til for eksempel egen permisjon og opptjene rettigheter til det kunne vært en. Dele permisjonen i to. Hvis det et familievalg å få barn, så burde det jo også være et familievalg at begge skal delta like mye i permisjonen. Mm. Vi ser både på pensjoner, at det slår ulikt ut for kvinner og menn, og vi ser også på hvor kvinner jobber, men jeg har lyst til å utfordre litt, for jeg veldig glad for at Elvebakk bredder debatten nettopp til å handle om mer som handler om strukturer som vi har. Mm. Den gledelige nyheten jo at det færre kvinner som jobber deltid i dag. Det har gått fra 42% av alle kvinner i 2012 til 37%. Og det særlig unge kvinner med barn som i dag velger heltid. Og det gode nyheter både for kvinner og for økonomien som helhet. Og de vil nok stille annerledes også når ved brudd eller død, som det sies, når den tid kommer. Så jeg tror vi har litt sånn etterslep i dataene også. Så det jo da at menn bruker stadig mer tid hjemme. De bidrar mer i hjemmet, så den har vært sakte økende, samtidig som kvinner deltid er sakte fallende. Så her det jo ting som i utvikling, og hva kan vi gjøre for å dytte på det?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det kan hende at etter 5 uker så det å kalle høyt utdannet kvinner i akademiet tilbake til, fra hjemmekontor, men jeg mente både da og i dag at det ikke nødvendigvis det viktigste virkemidlet. Men jeg jo politiker, det ikke Kurt Rice. Mm. Så jeg har jo et helt annet virkemiddelapparat til rådighet, og derfor så synes jeg det viktig å ha helheten i den debatten, og nettopp også ha et kjønns- og likestillingsperspektiv på utslagene av koronaepidemien, både i arbeidsliv, på hjemmekontor, og at nå også har sjefer og arbeidsgivere et særlig ansvar, fordi nå ser det ut til at dette blir mye lengre enn det vi trodde, for å følge opp de som faktisk på hjemmekontor, enten det menn eller kvinner. Mm. Vi må heller ikke risikere å offre menns psykiske helse og helse på likestillingens alter. Det kan jo også gjøre det vondt verre for de damene som da får komme på fra hjemmekontor og på kontoret, men skal hjem til en mann som ikke har vært i et sosialt arbeidsmiljø over tid. Så vi må diskutere flere perspektiver her.
Absolutt.
Men jeg tror dette et veldig viktig poeng. Altså, en ting et par uker nå i vår, men det begynner å se ut som vi snakker 1 år, 1 til 2 år, noe sånt, og det kommer til å ha ganske betydelige konsekvenser for menn og kvinner på forskjellige måter. Og hvis det for eksempel reiselivsbransjen og sånt som rammes hardest, og det skjevfordelingen mellom menn og kvinner der, så kan det ha langvarige konsekvenser for karrierer som bygges opp på forskning og sitering av forskning og så videre. Liksom at en ute av bildet i stor grad i 2 år, forholdsvis tidlig i karriere spesielt, det drar man med seg hele veien, så det tar veldig lang tid å komme tilbake tilbake fra det. Så hvis, dette, hvis vi skal bli hjemme nå I år, hvis vi skal bli hjemme frem til sommeren, hvis vi kanskje skal bli hjemme ut 2021, da begynner vi å se enda mer av disse mer tradisjonelle roller som, som kan komme tilbake hvis ikke vi bruker de strukturelle tiltakene som du har tilgang til, til å prøve å rigge til at alle har like muligheter, ikke nødvendigvis nøyaktig I den samme situasjonen.
Vil tilbake til, du jo en advokatbransje som jeg akkurat har hørt I forrige debatt ikke spesielt kvinnevennlig, hva skal man si? Hvordan opplever dere det? Hva sier du til kvinnene I Hjort?
Jeg sier det samme som jeg sier til mennene, nemlig at arbeidsliv det handler om nærvær. Det handler om å være til stede når oppgavene fordeles og når de skal løses. Og hvis du systematisk velger det bort, enten du står på en fjelltopp eller ligger I en hengekøye eller sitter på et foreldremøte eller på hjemmekontoret, da risikerer du at du blir distansert karrieremessig av deg som til stede. Det gjelder både kvinner og menn, så kan det være at kvinner trenger en ekstra påminnelse knyttet til det å prioritere å være til stede på jobben. Men jeg må jo si at I advokatbransjen så ikke det et problem.
Nei.
Jeg tror strukturen der ligger på, det problemet ligger på en annen kant.
Jeg vil også, unnskyld.
Ja, nei, altså jeg tenker at her det et betydelig arbeidsgiveransvar uansett hvilken bransje man I da. At også I advokatbransjen så har jo arbeidsgiver lov til å se på nettopp skjevfordelingen av oppgaver dersom det et nærvær eller fraværproblem. Men det gjelder alle bransjer. Men hvis man skal tilbake til det med hjemmekontor så mener jeg også at arbeidsgivere her nå må begynne å vurdere både organiseringen på internt bedriften, rulleringen og rotasjon på bedriften, men også om det muligheter for å ha hjemmebesøk av for eksempel tillitsvalgte eller verneombud, men det igjen gir noen andre grensedragninger, altså hvor behagelig det for oss å dra ned da skille mellom jobb og privat, få sjefen på besøk, men det kan være gode grunner til det. Det handler også om å legge til rette, altså tilrettelegge arbeidsplasser, hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser, for eksempel. Men også se på når du kommer hjem til noen, og kanskje de også skal være bevisste på mennene. Hvorfor har du bedre arbeidsplass enn din partner? Sånn at det handler ikke bare om kvinner, de må også se mennene I det perspektivet, og kanskje stille spørsmål med hvorfor har min mannlige ansatte rigget seg til med storskjermer I stua, mens kona avspist med soverommet, eller hva det måtte være. Så man kan ha flere perspektiver her, som jeg tror vil bidra til å utjevne.
Absolutt, men det jo faktisk sånn at kvinner gjør mer husarbeid enn menn. SSB sin tidsbrukundersøkelse viser jo det at de gjør en time I gjennomsnitt mer enn menn daglig. Hvordan skal vi få kvinner til å gjøre mindre hjemme, ta mindre ansvar hjemme? Dette jo ikke en ny debatt, ikke sant? Det jo et grunnleggende mønster som har reprodusert seg selv generasjoner etter generasjoner. Ja,
Altså, jeg tenker at jeg har lyst til å henge med på det som sies om at det har jo skjedd noe. Det har skjedd en enorm utvikling når det gjelder kjønnsbalansen, når det gjelder husarbeid, karriere, ansvar, ikke minst barneomsorg de siste 10-15-20 årene. Så vi jo på vei. Og jeg tenker at det viktig nå å få være tydelig på at kvinner også må fokusere på sin karriere. Og det trenger vi en debatt om. Fordi at kvinner har kulturelt en annen mulighet til å trekke seg tilbake til privatsfæren og barna og familien enn menn kan. Altså en vellykket, høyt utdannet mann kan ikke så lett på jobben si at vet du kan å ta et par år hjemme fordi barna trenger meg. Det ligger på en måte mer til kvinner, ikke sant? Og den tenkemåten må vi utfordre, og den debatten må vi ha med neste generasjons kvinner som veldig bevisst på sin utdannelse og sin verdi og med rette.
Bra.
Men jeg synes også det som du toucher inn på med en mer jevn fordeling av permisjonstida bidrar veldig positivt til å utjevne innsatsen og bevisstheten hjemme. Men det klart at noen ganger så kunne man tenke seg at den viktigste karrierebeslutningen en kvinne tar hva slags mannfolk hun gifter seg med, ikke sant? Og det fremdeles delvis sant. Men innen denne diskusjonen og det som ble sagt om hjemmekontoret, så ser vi en helt nytt område som nødvendig for organisasjoner å oppdra, for å si det sånn, sine ledere I, nemlig å lede folk som på hjemmekontor over lang tid. Hva betyr det for meg som leder at jeg sitter hjemme, og at de som jeg jobber med, som jeg prøver å lede, også sitter hjemme? Det store forskjell mellom å lede noen som sitter ved siden av meg på kontoret versus over digitale flater hjemme? Det har vi knapt begynt å diskutere, og jeg mener at det betydelige forskjeller, og det et ansvar som ligger på arbeidsgiveren å prøve å få sine ledere til å utvikle de ferdighetene og til å reflektere over de forskjellene som kommer opp i nettopp den situasjonen.
Absolutt. Vi ser jo veldig ofte på aggregerte data, så vi snakker fra et metanivå i stedet for å snakke på et individnivå. Så det jo betydelig forskjell på hvem som tar ansvar hjemme også. Høyt utdannede kvinner i lederposisjoner, de har en likere fordeling hjemme, og eller har kjøpt seg hjelp hjemme. Og det gjerne de med lavere lønn, lavtlønnsyrker, kvinner, deltidsarbeidende, som også tar mer hjemme. Så hvis jeg skulle sagt to litt sånn mer strukturelle virkemidler, også bekjempe ufrivillig, men jeg mener også frivillig deltid. Ja. Selv om vi skal ha deltidsstillinger, og det gir fleksibilitet i arbeidslivet, også for oss som arbeidstakere, så mener jeg at når du får fulltidsstillinger og har det ansvaret, så vil den jevnere fordelingen hjemme ofte skje litt mer automatisk. Det andre at arbeidsgivere bør være veldig klar over at de ikke bare skal snakke om kvinner som tar ut barselpermisjon. Hvis de føler at de har en urimelig belastning for at kvinner må gjøre det, så bør de faktisk dytte litt på gutta i sin egen organisasjon. De vet jo at de skal ha barn. Spør dem om hvor lang permisjonstid de skal ha, og tilby dem gjerne litt mer. For da skaper du en organisasjonskultur for en bedre fordeling av permisjon, og det gavner arbeidsgiver, og det gavner kvinnene på den arbeidsplassen. Så hvis de leter etter kvinner i egen organisasjon, så det et veldig godt virkemidler. Så det to strukturelle ting man kan gjøre, og noe av det ligger på arbeidsgiversiden, og så kan vi også sikkert se på politiske virkemidler for å gjøre noe med begge deler.
Og så det en ting som veldig viktig for kvinner spesielt å være klar over, og det at den karriereposisjonen som man opparbeider i løpet av et 20 års samliv, ved reisen slutt, så deles den ikke. Så den som går videre til nye 20 år fram mot pensjonsalder og tjener 2 millioner i året, i forhold til den som hjemme og skal ut og tjene 350 000, det et enormt gap. Og kvinnen hjemme har jo ofte hjulpet mannen å komme i den posisjonen, for ingenting av det. Det det ene. Pensjon deles ikke. Så det, man må være ekstremt bevisst hvis man velger å være hjemmeværende, også for kortere tid, og sørge for å få dette kompensert i avtaler, for det kan man. Det lar seg løse.
Ja, det et veldig godt poeng, og det jeg var jo ute med og sa nettopp det, at kvinner som velger å være hjemme, så bør be om å få betalt fra mannen. En, at mannen skal sette inn penger på pensjonskonto, for det penger du ikke mister, for det står i ditt navn, men gjerne også økonomisk kompensasjon. Og hvis man gjør dette, så kan det godt hende at både mann og kvinne finner ut at den økonomiske belastningen da blir såpass fordelt, eller at man da ser at kanskje lønner det seg at kvinnen går ut i arbeid likevel. Så man må være veldig bevisst på det, fordi at du kan avtale deg frem til det, men du har ikke disse rettighetene fra lovens side, og jeg også mot at vi skal bruke lovverket på alle mulige måter. Noe må vi ta ansvar for selv også, og dette her et av de områdene som jeg mener vi skal gjøre det.
Flott! Jeg har lyst til å summere opp, Vil du ha et siste ord,
Elva? Et litt innspill til dette. Ja. Dette et kjempegodt forslag. Slike avtaler må gjøres formelt i ektepakt, ellers så det rett og slett ingenting verdt. Det må sies.
Jeg tror vi har fått oss en veldig god bevisstgjøring på hvordan man bør tenke som kvinne og med karriere. Og selvfølgelig også mann som må hjem og gjøre husarbeid nå. Og alle kvinner som skal hjem fra hjemmekontorene. Tusen takk til panelet for en veldig interessant debatt. Da det neste på DN Studio politisk bar klokken 18. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.